God morgen alle sammen. Du hører på Studentradioen i Bergen. Programmet du hører på er Hardcore, som er spillmagasinet her på radioen. Og vi har ekstremt mye spennende vi skal snakke om i dag, blant annet Soundshapes til PlayStation Vita, som rett og slett er et veldig friskt tilskudd til det rett og slett Vita har å by på. I tillegg så har jo PlayStation Vita også nå fått, enten i dag eller i morgen, støtte for å rett og slett nedlaste...
28.
Ja, den 28. Så... Det vi tenkte også vi skulle snakke om, det er at New Super Mario Bros. 2 til Nintendo 3DS er jo uten å. Lars, som var her i programmet før, har sittet på det. Ellers, i dag så har jeg med meg Sebastian i studio. God morgen, Rolf.
God morgen, Tormod.
Og god morgen, Håkon.
Hei, hei.
Så mitt navn er Tormod Husebø, og rett etter dette så skal vi få snakket litt om hva som skjer med hardcore og litt jubileer og sånn, for det er jo den slags tid akkurat nå.
Yay!
Jeg tenkte jeg skulle gi en liten oppdatering i forhold til hva som skjer med hardcore. I går så fulgte faktisk Johan Lavand Skreiv, som var med her i programmet før, og han gjeste jo av og til her. Han fulgte faktisk 30 år.
Woohoo!
Old man is old. Så jeg ønsker han jo lykke til med dagen. Ellers så traff jeg Marius for ikke så lenge siden, som han skrev jo stort sett bare for gamer.no nå, så han har jo en ganske ordinær jobb. Det er jo av og til at vi kranglet ganske mye, og det var veldig klart at vi ville at showet skulle gå i to helt ulike retninger, og han var mye mer fokusert på å gjøre andre ting enn en hardcore, virker det som, for han var jo på veien i voksenliv og alt sånn. Så, men altså, vi er cool. Det er ikke noe feud der, ikke noe feide.
Nei, det er jo godt det.
Skulle et sånn boksematch mellom meg og han.
Det er godt det. Vi har også, det er nytt semester, og det vil si egentlig nye medarbeidere for, det, for de som ønsker å bli med, rett og slett. Så vi har...
Sleng deg på da vel!
Sleng deg på, så vi har egentlig en fersk kjøtt, holdt jeg på det.
ja, altså vi har vært heldige. Det virker så de to nye vi har fått inn har talent for det som jeg ønsker, meg og Sebastian ønsker å gjøre med showet. Og vi har rett og slett fått inn Håkon Moro, uttaler jeg det riktig?
Ja, Moro er helt riktig det, M-O-R-E-A-U.
Je le parle français.
Un peu.
Så vi har egentlig da Håkon og Håkon, hvis jeg har forstått
det
riktig.
Ja, så det kommer jo til å gå på et navn etter hvert, for det blir jo fort forvirrende i studio.
Det kan bli gøy det.
Ellers så, hvis vi kan ta helt litt kjappe nyheter, så han som var produsenten bak Ico og Shadow of the Colossus, altså Kenji Kaido, han har forlatt Sony nå. Sånn at det begynner jo å spøke mer og mer for The Last Guardian. Vi har jo ikke sett noe til det spillet på rundt 2 år nå, og det var ikke snygg av det på E3, og jeg vet ikke hvor sikkert det er at vi får sett det på Tokyo Game Show, og varemerket gikk jo ut for en liten stund siden, vi snakket jo om det her på Hardcore.
Ja, altså, Sony garanterer jo at spillet er fortsatt under utvikling, holdt jeg på å si. Altså, det er fortsatt i gang. At de mistet på en måte rettigheter eller trademarken, det har jo for så vidt ingenting å si, sier de. Så vi får se egentlig hvor mye sannhet det ligger bak påstandene til Sony egentlig. Jeg hadde jo gledet meg veldig til The Last Guardian. Stor fan av både Ico og Shadow of the Colossus. Så det er nesten, vi må nesten få se.
Det er jo trist hvis det skulle forsvinne. Jeg husker jeg så trailer til det på E3 for 2-3 år siden, og gledet meg til det siden. Så det er kjedelig hvis det bare plutselig skulle gå opp i røyk.
Ja, vi får bare håpe på at den siste vakta gjemmer seg bak der et eller annet sted og sånn. Kommer frem.
Flott.
Så... Er det noe flere nyheter vi har egentlig? Det er egentlig ikke så mye som har skjedd på spillfronten sånn sett egentlig.
Nei, så jeg tror vi går rett og slett, vi hører litt på det spillet som du har fått spilt en del av, rett og slett Soundshapes. Det hadde jo en ganske kule launch trailer med soundtrack, sånn at du hører liksom hvordan spillet høres ut.
Så da kommer en liten klipp av PlayStation 3 og Vita-spillet Soundshapes. Det var en liten smakbit, holdt jeg på å si, på Soundshapes til PS3 og Vita. Det vi hører nå i bakgrunnen, det er rett og slett Rolf som sitter og spiller det akkurat nå på Vita. Så da har vi litt bakgrunnsmusikk, rett og slett.
Ja, og det er jo veldig fine lyder som kommer ut fra dette spillet. Altså, det er jo ganske elektronisk musikk, men det trenger nødvendigvis ikke å være liksom dubstep sånn og skrillex.
Altså, Soundshapes handler egentlig om det er litt sånn Super Meat Boy, faktisk.
Er det like vanskelig?
Det er noen steder som er litt vanskelig, faktisk.
Altså, det jeg synes sånn det er dritt vanskelig, ass.
Så det er altså sånn at du har CD-er, som du, eller EP-er, eller LP-er, som du velger i begynnelsen, som er på en måte verdenen du skal gå inn i. Og så er det sangene inni den plata som du skal gå gjennom. Så du lager plata mens du klarer banene bortover. Det er egentlig et fantastisk konsept, synes jeg. Vittig musikk, og det har fått veldig mange kjente DJs og artister til å bli med på det her. Blant annet Deadmau5 har laget en egen bane.
Et Deadmau5 med wow!
Det er kult.
Og så har du gutta, var det Jim Guthrie, tror jeg han heter?
Jim Guthrie.
Guthrie, som har laget Sorcery and Sword soundtracket.
Nå er det kommet til sånn isbane her, da.
Så det er fantastisk bra musikk i det fra før, da. Litt sånn 8-bit, som dere kanskje hører. Litt sånn datalyder, rett og slett.
Det høres jo ut som spillmusikk.
Det er jo det, og det som er fantastisk med det er at du har en egen. Det er litt sånn Little Big Planet også, fordi du kan lage dine egne baner. Jo flere baner du klarer, jo flere lyder du unlocker, som du kan lage dine egne sanger, som du kan da dele ut igjen med hele communityen, rett og slett.
Men kan du lage ting som høres helt falskt ut, liksom?
Ja, du kan lage egentlig hva du vil. Det er opp til deg hva det blir til, utifra de lydene du har. Og det er ganske mange lyder du kan velge mellom.
Men synes du plattformingen er sterk sånn som den er, eller er spillet veldig avhengig av selve musikkelementet?
Spillet i seg selv synes jeg var veldig gøy. Altså, det er jo plattforming er ikke noe galt med. Det er enkelte steder som du må gjennom hindringer. Ting som kommer og squisher deg ned på en måte fra taket og fra gulvet, og laser og rockets og det ene og det andre som kommer mot deg. Så du har en del, hva skal jeg si, ja? Farer som du må liksom på en måte greie å unngå. Alt det som er rødt i verden kan drepe det her lille kula som du er.
Faen, kunne du ikke sagt det før da?
Så da må du på en måte unngå det. Men musikken er på en måte en komplementær ting, og mer en komplementær ting er det som bygger på en måte rammene rundt banen, fordi du må plukke opp noen små frø underveis, og eller sånne kuler, og disse kulene forskjellige noter i sangen. Så jo flere du plukker opp, jo høyere på en måte, eller jo mer utviklet sangen blir.
Og ja, så det blir litt sånn gitarero akkurat over det.
Ja, ikke helt, for der spiller du faktisk notene. Her så må du fange notene.
Ja, men altså hvis du spiller dårligt, så, eller hvis du ikke får opp noe, så høres det jo bare nei, sånn kjempesimpelt ut.
Nettopp, ja. Da mangler du enkelte vesentlige lyder som du kan... hva skal jeg si?
Men hva synes du om den grafiske stilen? For jeg så at det var ganske simplistisk, og spesielt i plattformspill så er den grafiske stilen viktig.
Alle forskjellige banene har, eller alle banene har sin egen grafisk stil. Sånn som Jim Gauthier, var det, sa jeg det riktig?
Guthrie.
Guthrie var det. Hans baner har den der pinne, menneske, tynne bein og arm, sånn som vi har kjent fra spillene hans.
Mm.
Deadmau5 sin er litt sånn space greier.
Selvfølgelig.
Så alle banene og alle verdene har sin grafisk stil faktisk, og det funker veldig bra, og du kan kombinere disse når du lager din egen bane også.
Og jeg ser jo på den isbanen som Rolf spiller nå, og det ser jo nesten ut som sånn pixel junk-aktig stil.
Ja, det er veldig lignende. Også Santa Monica, eller Sony Santa Monica Studio har vært overvåkende, holdt jeg på å si, over spillet. Så det er internt Sony-produkt, rett og slett. Og med det så kommer jo med at hvis du kjøper spillet på hverken Vita eller PS3, så får du det på både og. Og så du trenger bare kjøpe det en gang. Så det er et nytt konsept som Sony prøver på, at kjøper du spillet en gang, så kan du ha det på begge maskiner, og så kan du legge over saven eller lagring, hvor langt du har kommet, da. Og så kan du bare endre spillet på PlayStation, og så skal du ut, så kan du fortsette på Vita når du er på vei hjem. Eller ut av døra.
Det er jo rett og slett noe som burde egentlig vært med på PS Vita helt fra begynnelsen av, dersom de skulle få solgt det. Men du kan da sjekke ut Soundshapes til PS3 og PS Vita, og hvor mye betalte du for det, Sebastian?
På PlayStation Plus medlemmer så ligger det til 85 kroner første to ukene. Det kom jo da forrige uke. Ellers så koster det 100 kroner.
Ja,
da har og da har du en slags tidsfordriv beatmaker, og så har du en fantastisk morsom plattformer i tillegg. Så det er fantastisk, ja. Jeg synes i hvert fall det var veldig gøy. Så, men nå skal vi over på litt mer musikk her.
Nå har kommet inn en sånn sleng-greie.
Så da går vi over til...
Så hopper jeg frem og tilbake her.
Da er vi tilbake her i Studentradion i Bergen. Du hører på Hardcore, hvor... fine spillmagasin, kan du si. Eller hva?
Ja, det er et slags spillmagasin.
Et slags spillmagasin.
Med diskusjoner, anmeldelser og ja,
mye annet rør.
Litt nostalgi, så jeg prøver å sette sammen et show så dere som lytter vil like. Og folk liker jo at vi snakker litt om gamle ting, så rett og slett vi begynner med litt gamle ting, og så vinkler vi det nå i forhold til fremtiden, siden altså... Det er jo en stund siden vi fikk et skikkelig bra Star Wars-spill, synes jeg da. Jeg synes hverken Force Unleashed eller Force Unleashed 2 var så bra Star Wars-spill som de, altså Jedi Knight 2 eller Jedi Academy var.
Jeg må si at Force Unleashed 1 synes jeg var noenlunde bra. Toeren var jo bare søppel.
Altså, 6 timers singleplayer-kampanje.
Jeg tror ikke det var det engang. Jeg tror du kunne faktisk bare løpe gjennom det ganske fort. Og det var ikke noe historie i det hele tatt. Altså det var en ene banen, så der du bare går rett frem i 10 minutter. Det var ikke noe fine, og så møter du Yoda, og så sier han yeah, you, the force, we with you, bla bla, og så går du ut igjen. Og yeah. Det er en bane liksom. Det er yeah.
Håkon.
Ja, det er typisk LucasArts da, som bare bygger videre for å tjene mer penger på det Force Unleashed-greia.
Ja, altså det, de jeg kjenner jo sånn som vi har snakket om tidligere også, det er Star Wars Kinect-greiene, det er jo helt katastrofe. Det er jo helt umulig. Så det, men endelig virker det som noen tar tak i det, akkurat dette her.
For jeg vet ikke om du husker dette, Sebastian. Det var et spill til PlayStation 2 og originale Xbox og GameCube som het Star Wars Bounty Hunter. Der du ja, var rett og slett, jeg lurer på om du var Jango Fett, eller om du var Boba Fett, eller en annen derivat.
husker spillet, men jeg prøvde det aldri. Men jeg husker det kom ut og var der ute.
Det var jo sånn halvmiddelmådikt, men det virker jo som om de kanskje rett og slett går litt tilbake til det nå med det Star Wars-spillet som heter Star Wars 1313, som ikke har noe med Jedi Academy eller Jedi Knight 2 å gjøre, rett og slett fordi at du spiller rett og slett ikke en Jedi. Du spiller en, altså en dusørjeger, Bounty Hunter, og de ønsker da med Star Wars 1313 å rett og slett gjør spill litt mer modent og litt mer dark, fordi at ofte i de, spesielt de senere år, så har jo Star Wars blitt en sånn, rett og slett banefranchise med Star Wars Connect, også Star Wars The Clone Wars, The Animated Series, så det som gjerne har, etter hvert som jeg har blitt eldre, så jeg ikke så voldsomt interessert i å se alle de Star Wars-filmene og spille alle de spill, og rett og slett fordi at det ikke dark nok for meg. Det blir for endimensionalt med at noen er skurker og noen er helter, mens det er mye mer spennende, synes jeg, når det er vanskelig å skille hvem som er helter og hvem som er skurker.
Who's the good guy? Who's the bad guy?
Altså det som da blir bra, håper jeg da, med at du ikke er noe Jedi eller noe sånn der overpower, holdt jeg på å si, kar, er at det blir litt mer farlig med en gang, hvis de gjør det riktig da, selvfølgelig. At du kan faktisk bli skytig, og du kan liksom ikke plukke opp folk med huetankene, holdt jeg på å si, og litt sånne ting. Så det, forhåpentlig så blir jo det en litt mer dynamisk gameplay, eller skyting og litt sånn.
Ja, det så nesten litt sånn uncharted ut i forhold til plattformsekvensen og sånn. At du hoppte over ganske store distanser, det så veldig cinematisk ut, og det tror jeg er den rette retningen å ta Star Wars, hvis du skal lage spill. Men det som jeg gjerne har kanskje litt problemer med, det er at dette med Jedi kanskje uteblir fullstendig, at du ikke får en lyssabel, at du ikke kan liksom bruke Force og sånn, og det er jo mye av gimmicken til Star Wars. Jeg tror folk kommer til å savne det, spesielt når du har Jedi Knight 2 og Jedi Academy, og ikke minst The Force Unleashed, som, altså, du kan si mye om Force Unleashed, men selve Force gameplay synes jeg var ganske sterkt, sånn, rett sånn fysikkmessig, selv om det ble jo selvfølgelig litt monotont etter hvert.
Men altså, det blir jo kanskje bedre om du må passe deg for The Force, da, at du ser at de bruker det mot deg.
Ja, det er jo selvfølgelig interessant, men om folk vil ønske å spille det, at du rett og slett bare har blasters, og så kan kaste granater, og stå i cover, fordi at Bounty Hunteren kan jo ha jetpack og sånn, men det ser ikke ut på den gameplay-videoen som jeg så, at du kan bruke jetpacken på samme måte som du kunne på Bounty Hunter på PlayStation 2.
Altså, det er jo sånn at en av de bedre Star Wars-spillene som har kommet da, de siste tida, heter jo Republic Commando, som var førstepersons skytespill, da du var en slags kompani av bestående av fire kloner, eller fire stormtroopers. Ingenting sånn der hibbidibajibis, holdt jeg på å si, sånn lightsabers eller noen ting.
Du hadde bare blast oss.
Du var kun en soldat, en fotsoldat, rett og slett. Og det spillet var fantastisk bra. Så de kan få det til, så lenge de vil. Det virker bare som om LucasArts bare gidder ikke å prøve lenger. Men det virker jo veldig sånn med Star Wars 1313, at de prøver å vise den skittende, mørke siden av Star Wars-universet.
Bare de ikke driver oss og tvinger det da, at de rett og slett gjør det mye mer mørkt enn det faktisk trenger å være.
Nei, jeg håper det er det. Det er jo ikke noe release-dato på spillet i det hele tatt. Mest sannsynlig kommer det da til neste PlayStation og neste Xbox.
Det så ikke sånn ut med, altså, det er jo Unreal Engine 3, og det kan jo kjøres på både 360, ja. PS3 og PC.
Men den demoen som vi har sett, den ble kjørende på en ganske heftig PC-tårn.
Oh, ja, okay.
Med to eller tre skjermkort i SLI og litt sånn tekniske ting. Så det kan unnskyld. Det kan
ta sin tid.
Det kan ta sin tid før det kommer. Så vi får håpe på at det blir bra, rett og slett.
At det i hvert fall kommer før 1313.
Får håpe på det. Nå skal vi høre litt på Lars Solbakken. som var
gamle Lars.
Gamle Lars.
Ikke glemme mellomnavnet hans, Kjønske.
Ja, men jeg greier aldri å huske det, så det derfor jeg unnlater å snakke om det. Men han har da sett på New Super Mario Bros. 2, så slitsomt som det heter. Så ta og hør litt på det.
Nintendo trasker ikke rundt grøten. Mindre enn et halvt minutt inn I introfilmen dukker hele familien til Bowser, bortsett fra Stiggen selv, opp og
Mamma Mia!
Kidnapper prinsesse Peach. Her setter stemningen for New Super Mario Bros. 2 til Nintendo 3DS. Historien kom på andre plass uansett, så bare løp etter slemmingene. Deretter kan du spørre deg selv, hvorfor ikke Bowser med på lasset? Hvorfor det bare en haug med skrullinger I den karakteristiske helikopterkoppen med ansikt? Bowser har sannsynligvis skjønt tegninga nå, etter 25 år I gamet. Det lønner seg ikke. Uansett hvor mange ganger prinsessa bortføres, kommer Mario etter og redder dagen. Uansett hvor vakker prinsesse Peach det ikke verdt den kolossale mengden grusedeng som venter. En det lønner seg for, derimot, Mario. Den soppknaskende, bartebefengte japansk-italienske rørleggeren møtes denne gangen av et hav av gullmynter. Det dette spillet I all hovedsak handler om. Marios motivasjon slash kjæreste, prinsesse Peach, ikke viktig. Nintendo har forstått at problematikken rundt jentas stadige forsvinnelser ikke lenger holder vann, og dermed lagt merke til at det kjente plinge som dukker opp hver gang man plukker opp myntlyd, ekstremt avhengighetsdannende. Derfor har de laget New Super Mario Bros. 2 rundt denne lyden og fylt opp hele spillet med mynter. Ellers spillet treigt, og kontrollene føles tunge, og jeg synes generelt ikke at det spesielt morsomt. Du vet hvordan noen spill får det til å føles som om å tillegge hvert tastetrykk stor fysisk makt, hvordan noen spill får kontrolleren, uansett hvor liten og netten til å virke som en ikke-responsiv murstein. Dette følelsen jeg sitter igjennom etter en økt her. I New Super Mario Bros. 2 det ikke tilført noe spillmessig nytt, og jeg sitter der totalt uten motivasjon for å samle mynter, til tross for spillets kontinuerlige påminnelser om at
«Hei, du! Ja, du! Det sykt kult å plukke opp disse gullstikkene! Se hvor mange du klarer å få tak I!»
Så jeg har tenkt ut en alternativ måte å spille spillet på. En metode som ikke bare gjør spillet vanskeligere, men som også gjør historien til en av de beste spillhistoriene på år og dag. Bowser-slekta hadde aldri som mål å gjøre noe spesielt med prinsesse Peach, annet enn å få Mario til å følge etter dem. Deres egentlige mål, deres grusomme plan, går ut på å ødelegge økonomien I Mushroom Kingdom. Ved å plassere den tilnærmet uendelig mengde gullmynter på veien mellom dem og Mario, og å modifisere sopper og andre power-ups som Mario plukker opp for å generere enda mer gull, sikrer de at Mario selv skaper en ekstrem inflasjon I gullmyntkursen. Det blir dermed Mario sin skyld at Mushroom Kingdom ødelegges innenfra, og prinsesse Peaches kongedømme raser til grunnen. Jeg lar mitt store idol, Skrue MacDuck, forklare inflasjon.
Don't you see? If everyone has it, it loses value. Prices will go up, then everyone will have to have more and more money. It'll be chaos.
Bowser-sletta en kaosmakt I Mushroom Kingdom, bestemt på å ødelegge samfunnet og starte på nytt, lik Jokeren I Christopher Nolans The Dark Knight. For å slå dem, må man heve seg over spillets angivelige premiss, og gjøre det man kan for å samle opp færrest mulig mynter I løpet av spillets gang. Dette spillet, spillet man må lage selv innad I New Super Mario Bros. 2, det vanskeligste Mario-spillet jeg noensinne har spilt, og dermed også kanskje det beste. Spillet, kontrollerne, alt mulig, tilpasset handlingen å plukke opp mynter, og man kontinuerlig da må unngå kullmynter og krysse fingrene for at styrkesoppen ikke gullfarget, New Super Mario Bros. 2 nært sagt umulig. Glem Dark Souls. Om du virkelig vil teste dine egenskaper, dette spillet du vil kjøpe. Men nei, egentlig ikke. Den eneste egentlige inflasjonen I Mario-spillene. I en verden hvor nytt bra og kjent kjedelig, holder ikke New Super Mario Bros. 2 mål. Alene spillet et godt nok spill, men bare fordi Mario-navnet står på coveret, forventer vi så mye mer. Til å være et spill på 3DS mangler spillet dybde, og til tross for alle myntene du plukker opp I spillets løp, det fortsatt ganske verdiløst.
Mamma mia!
Fy faen! Lars er on fire.
Det var da anmeldelsen av New Super Mario Bros. 2 av vår egen eller nesten vår egen Lars Solbakken. Ja, inflasjon I Mushroom Kingdom, det jo
That's some funny shit, bro.
That's some funny shit, bro.
Jeg hadde Lars en gang, men vi ga slipp.
Men vi går da videre til neste låt.
Thank you.
Jeg en så holdt jeg på å si, fan av PS Vita. Jeg digger Vita min, og jeg veldig glad for at jeg kjøpte den, tross at den ikke solgt så bra som den kanskje skulle ha gjort. Jeg vet ikke. Det
Vel, altså, de må jo lansere Monster Hunter før eller senere, da.
Ja, de må lansere litt mer sånne killer apps, kan du si. Nå kommer vi faktisk YouTube, når vi snakker om apps, så kommer vi faktisk YouTube på Vita nå.
Wow.
Wow. Så det blir jo bra. Men en ting som vi Vita-eiere har ventet på egentlig en stund, siden maskinen kom ut i februar, det PS1-støtte. Eller veldig mange har ventet på det i hvert fall. Jeg blant de sånn delvis, i og med at jeg vil jo gjerne ha nye spill. Ikke bare spille gamle nostalgifylte klassikere.
Fordi at nå har du jo hatt disse tilgjengelige på PlayStation 3 står ganske lenge, så det jo på et tidspunkt så må en jo tenke på, det ikke nok med alle disse gamle spillene? Det ikke bare å og satsa på de nye, men jeg skjønner jo at veldig mange har lyst til å spille mange av disse spillene on the go, rett og slett fordi at de tar ikke så mye plass, og det er spill som holder seg veldig greit, og akkurat på håndholdt så ikke grafikk, altså kjempe 3D-grafikk, så ekstremt essensielt, det jo først og fremst gameplay.
Ja, du ser jo hvor bra DS'en har solgt.
Og så det jo jævlig greit, fordi at når du på bussen, greit, da kan du dra tilbake til gamle dør, da kan du ta bussen down memory lane, men når du hjemme, så kan du spille de nye spillene.
Ja. Ja, altså det har jo sånn at folk har jo klaget litt på dette med at Vita ikke tar PSP-spill eller PS1, også PlayStation 1-spill. Men jeg hørte ikke så mye klaging fra Nintendo 64 over til GameCube. Da fikk du faktisk ikke spilt 64-spill på en GameCube. Det gikk jo fra...
Det blir jævlig vanskelig å trykke den kassetten inn i en som egentlig er minidisk.
Ja, det blir jo det, sant? Men tilbake til Vita, altså... Det kommer jo da til å begynne med, så det en oppdatering som gjør at du kan laste inn disse klassikere, blant annet Resident Evil og Final Fantasy-spillene som alle som har hatt PlayStation kjenner til.
Ja, jeg har en liten liste her over det som jeg mener er de mest essensielle PS1 Classic-spillene. En har jo selvfølgelig Crash Bandicoot 1-3 med Crash Team Racing selvfølgelig, og Siphon Filter 1 og 3 er spill som ikke holder seg så voldsomt godt, men det er ganske morsomt å se når Gabe Logan tar så springer, fordi at det ser jo sånn at redde i bukser. Sånn typisk kappgang-springing. Ikke minst så har du jo Twisted Metal, ikke at det holder seg så voldsomt bra heller, spesielt siden det nye Twisted Metal til PlayStation 3.
Det litt vanskelig å se på, faktisk.
Wild Arms, jeg vet ikke om du har spilt det, Sebastian.
Jeg har sett det, men jeg har ikke hatt mulighet til å spille det.
Det er ganske old school, en av de første japanske rollespillene til PlayStation 1. Ikke minst så har du et høydepunkt med hele Ark the Lad-serien er også ute, som er da ganske likt det der Lunar Silver Star Story og Lunar 2 Eternal Blue. Old school rollespill akkurat der også. Final Fantasy 5-9. Så det er jo, altså spesielt 9 og 8 holder seg fantastisk. 7.
Mange timer med mange timer du kan sløse bort der, for å si det sånn.
Og ja, det er jo fantastisk verdi for pengene. Ikke minst så har du også Alundra, som er et, om jeg ikke husker feil, så det er et slags sånn blanding mellom plattform og shoot-em-up.
Det er noen rare greier. Du spiller en sånn hvit ekorn-lignende dyr med vinger, eller øren. Det er sånn Dumbo blandet med en ekorn eller noe. Det er noen rare greier.
Og så Vagrant Story, det er jo, om jeg ikke husker feil, ikke det et strategispill til PlayStation 9?
Det rollespill. Ja. Det rollespill med en aktiv combat system.
Åja.
Så det
Er det action roleplay eller strategy roleplay?
Det er litt strategy, det en blanding. Det en hybrid, kan du si.
Og Rayman 1-2, Rayman 1 for eksempel, holder seg ekstremt godt, og det er jo veldig kjekke spill å spille on the go. Men det som da forundrer meg, det at vi får jo 129 PS1 Classics som vi kan legge direkte inn på PlayStation Vitaen her i Europa. Men i USA så er det bare, så får de bare 9 initielt sett.
Ja, det er Sony. De gjør mye rart med sukker på, rett og slett.
Ja, hva er problemet? Det kan ikke koste så jævlig mye å få rettighetene i USA kontra altså EU.
Ja, det kan hende at det har noe med også utgiverne som...
Selvfølgelig har det noe med utgiverne å gjøre, men altså, en kan ikke hele tiden forvente folks tålmodighet konstant. De må slutte med at helt essensielle ting skal ta så jævlig lang tid å få på plass.
Altså jeg har ventet dritlenge på at den her Xenogears skal komme på den europeiske butikken. Det jo enda ikke så skjedd, og det har vært ute i Japan og USA lenge.
Ja.
Det tok jo en stund før Resident Evil 1, 2 og 3, eller 2 og 3 faktisk, kom ut på den europeiske også. Så det jeg tror kanskje det har noe med lokalisering og rettigheter å gjøre.
For du ble vel frustrert av dette her i lengden, at de faen ikke kan gi seg med alle disse andre rettighetsproblemene? Ja,
jeg ble frustrert i en 5 minutter, og så tenkte jeg, nå har jeg masse nye spill å spille på. Så det er litt av det, altså du har jo en ny maskin, du har mange fantastiske nye spill som kommer til Vita og PS3, så bruk tid på de i stedet for, og støtt litt det som skjer nå, og så kan du heller gå tilbake til de andre når du har tid. Mener nå jeg da. Det jo selvfølgelig en fin ting å dra tilbake til barnedager, holdt jeg på å si, og spille gamle spill. Men, og det jo alltid koselig når du ikke har noen ting annet å gjøre, men jeg synes det blir litt for mye bitching fra folk flest om at jeg kan ikke spille de gamle spillene mine. Altså, drit i det da. Altså, det ikke... altså, jeg skjønner jo at folk vil det, men... Det for så vidt ingen
mest. Så der burde de tenkt på det når de kastet ut den PSN-en. Og...
Ja, du kan jo ha sånn batteripakke bak på ryggen, og så ha sånn portabel. Husker du PlayStation 1, den der skjermen som du kunne sette?
Ja, du kunne kjøpe en sånn liten skjerm, som det sånn 5-tomme skjerm eller et eller annet. Helt umulig da, men det like stor som Vita nesten. Så det kjempehvite greier egentlig.
Det jo mye spill som kommer i HD Remakes, det jo ikke til å legge under en stein, men det jo mange som, altså, det jo høyevis som med klassikere som ikke får HD Remakes, så jeg tenkte vi skulle sette sammen en liten lista over det som kanskje mest spennende å få i HD-grafikk, spesielt for å gjøre det tilgjengelig for de som gjerne ble født noen år etter oss.
Og for å få det unnagjort, Final Fantasy 7, kommer ikke til å bli remaket med det første. Det er bare for å få undergjort det. Så med en gang du snakker om gamle klassikere som ikke blir gjort om i en høyere oppløsning, så er det jo Final Fantasy 7 som dukker opp. Gutta, holdt jeg på å si, menneskene som er bak Final Fantasy-serien, eller sitter på navnet, har sagt da at de ikke kommer til å lage en ny, med mindre det nye, eller en nytt Final Fantasy-spill overgår salgsforventningene som 7 gjorde når den kom. Og sånn som det ligger an, så tror jeg ikke det kommer til å skje i det første århundre.
Så det var ikke rent kvalitetsmessig at de vil bare gjøre en remake av Final Fantasy 7 når de klarer å lage et nytt Final Fantasy som har tilsvarende kvalitet? Eller er det rett og slett bare salgstall? Fordi at om jeg husker rett, så solgte jo spesielt Final Fantasy 10 var det jo så mye hype om, og folk kjøpte jo regelrett PlayStation 2 for å spille Final Fantasy 10.
Ja, altså det er vel i utgangspunktet at den overgår all forventning generelt. Og for å sitere en av disse gutta fra Square Enix, så sa de: "If the team were to remake Final Fantasy 7 now, then the Final Fantasy franchise would be done with." Så de venter på en måte til å sette lokk på hele serien, hvis de skulle da, får jeg inntrykk av da, hvis de skulle lage en ny versjon av 7-eren.
For jeg synes at både 13 og 13.2 er jo spill som, altså de lever ikke så voldsomt opp til de forventningene som i hvert fall jeg sitter med til et Final Fantasy-spill etter å ha spilt Final Fantasy 5, 6, 7, 8 og 9.
Det er jo et Final Fantasy som ikke har fått så mye hva skal jeg si, oppmerksomhet, og det er jo 12-eren. Eller var det 11, kanskje?
Nei, 12.
Var det 12? Ja, 11 var online. Så ja. Det er 12 som kom da, som var en slags viderefølger, holdt jeg på å si, etterfølger av 10-eren på PlayStation 2. Og
ja, var det ikke en etterfølger av Final Fantasy 10-2?
Ja, ja, nettopp. Ja, den der, ja. Mm. så det spillet er jo fantastisk bra. Det var en blanding av en vanlig Final Fantasy-spill og en offline MMO, bare med uten andre mennesker, bare NPC som det heter.
Flott.
Så det var veldig bra. Så som det ligger da nå, så er jo da Final Fantasy Versus, som er neste i køen. Og det ser jo ikke bra ut det heller. Det litt sånn som The Last Guardian som vi snakket om litt tidligere. Det går ingen vei.
Hva er det det skal konkret være for noe?
Det skal være en Final Fantasy a la Kingdom Hearts. Altså det er ikke noe, det er aktiv slåssystem. Du bare slår folk og, og kaster magi og sånn uten at det stopper opp. Så det er ikke
så det blir litt sånn som Final Fantasy 7 Crisis Core til PSP.
Noe a la det. Så det er jo, vi vet jo egentlig ingenting om når, eller eventuelt om det skjer noe med det. Men andre spill som burde fortjent en slags høyoppløsnings remake, det er Planetscape Torment. Jeg har personlig ikke prøvd det. Har du prøvd det, Tobbe?
Ja, jeg spilte det, men dette er jo 100 år siden, ikke sant? For spillet kom jo i slutten av desember i 99. Og det er jo Chris Avellone som nå er med i Obsidian. Han var jo med i Black Isle Studio, som også lagde Baldur's Gate, som nå kommer i en remake. I HD Remake med Enhanced Edition først, så skal de ta Baldur's Gate 1 og så 2. Og så er da planen etter hvert faktisk, altså tenk at bønnene til både meg og Marius har blitt, jeg vet ikke helt om han er så voldsomt positivt innstilt til en HD remake av det, men det er i hvert fall gøy å se Planescape bli relevant igjen. Så de sier at dersom 1 og 2 selger bra, så kommer de til å remake Planescape Torment.
Men det jeg ikke skjønner med HD er det at, er ikke, ødelegger ikke det litt av nostalgien at det ikke er i samme crappy kvalitet?
Fuck nostalgi.
Vel, det som jeg tenker, det er jo at de fleste spillene, hvis jeg spiller liksom på Ape Escape til PlayStation 1, så ser det jo ikke så bra ut som jeg husker det, eller for eksempel GoldenEye til N64. Sånn at det er jo med for å mykne overgangen til å faktisk kunne spille spillet igjen, og det er jo flott å se alt det visuelle, men det er jo selvfølgelig en relevant problemstilling, Rolf, men i forhold til for eksempel Beyond Good and Evil HD, som ikke solgte så voldsomt bra, og skulle liksom prøve å
skape interesse for toeren.
Ja, sånn at de bruker det jo ofte som det, sånn at det som Chris Avellone og Obsidian skulle rett og slett få kjøpt rettighetene til å lage et nytt Planescape, så hadde det jo hjulpet ekstremt mye på det som Planescape Torment HD skulle bli en suksess. Ellers så tenker jeg også at Earthbound, det er altså SNES-spillet, som du rett og slett er han gutten Ness, mener jeg at han heter. Som
oppfinnsomme.
Ja, ikke meg. Han lille gutten fra Super Smash Bros-serien. Så det er jo en spilsjanger som, en spilserie som har en ekstremt dedikert fanbase. Der er en fansida som heter Starman.net, og de er noen av de sykeste samlerne jeg har sett noen gang. Blant annet så var det for noen år siden, noen måneder siden tror jeg det var, en Earthbound linjal som hadde blitt gitt vekk i forbindelse med en eller annen spilmesse, og den linjalen solgte for 5000 eller noe sånt.
Ja, det har du jo, det, så å snakke om det, så var det faktisk en 3DS som ble solgt på eBay til $2000, og det var bare, den ble smeltet i en mikrobryson, så der ser du om, hva er det folk kjøper egentlig på nett?
Det er folk som selger mer og mer skrap, så bare pass dere hvis dere ser ting som er jævla dyre.
Men HD Remakes, vi håper at det kommer noen som faktisk fortjener det, og ikke bare tull.
Ja, jeg synes de har holdt seg ganske gode sånn sett, men som jeg skal snakke om ikke så lenge, så Tony Hawk Pro Skater HD, not so much.
Da hadde vi litt Tony Hawk-musikk, som egentlig ikke er med i den nye, hvis jeg har forstått det riktig.
Vel, altså, Dead Kennedys er jo en del av Tony Hawk-soundtracket. Gjennom nesten alle serien sine spill, så har de vært med både de, og så Anthrax, og ikke minst Public Enemy. Så det som jeg tenkte når jeg satt og så spilte Tony Hawk's Pro Skater HD, fordi at jeg synes spillet kunne jo selvfølgelig vært veldig mye bedre, men jeg må jo spille det skikkelig for å kunne ha en skikkelig anmeldelsesgrunnlag. Men det som viste seg da, det er at jeg ble så frustrert med dette spillet, at jeg valgte rett og slett å sammenligne det med to av spillseriens tidligere spill.
Så det er Tony Hawk Underground 2, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så American Wasteland.
Ja, som da mine favoritt Tony Hawk-spill. De har aldri toppet seg etter det. Selv om med American Wasteland så var det enkelte aspekter som viste at serien var på vei nedover, så fikk jeg, får en mye mer verdi for pengene av å spille enten American Wasteland eller Underground 2, rett og slett fordi at det etter min oppfatning mye bedre Tony Hawk-spill. Og jeg skal forklare hvorfor. For det første så er det mye mer triks. Du har muligheten til å ta revert når du tar også lande etter ramper, sånn at du kan ha jo evige komboer, du kan ta caveman, altså at du rett og slett går av brettet, og så hopper og spretter litt mens komboen gjelder, sånn at du får jo veldig økte muligheter til å sette opp skikkelige kombinasjoner. Så det er jo bare en av greiene, og du kan jo bygge din egen karakter, og det er jo veldig flotte spill og morsomme oppdrag. Det er ikke sånn som Tony Hawk 2, der du må liksom samle spraybokser og så skate bokstavene, det er jo jævla boring, det er jo ikke noe som er gøy å drive med, og det merker jo også at på Tony Hawk's American Wasteland spesielt, så er oppdragene gøy framfor at de skal være sånn rutine, og en kan jo sette det opp selvfølgelig mot at de ønskede å gjenskape Tony Hawk 2-opplevelsen med Tony Hawk's Pro Skater HD, men det jeg prøver å finne frem til, det er hva så er det ultimate Tony Hawk-spillet som er ute, og foreløpig så hviler jeg på et spill som er 7-8 år gammelt, nemlig Underground 2 American Wasteland.
For meg da, jeg har ikke prøvd HD-remaken, eller hva du kan kalle det. Mm. Men jeg synes Underground var jo ganske, det var den her Jackass-bølgen og alt det der tulle fanteri og fanskap var...
Men det var litt morsom oppdrag, det ja, var det ikke var bare det, å det, samle, altså drit.
Og det er akkurat det var liksom en endring i strukturen, da, i hvordan de forrige Tony Hawk var, rett og slett. Altså, du møtte nye folk og ble på en måte kompiser, hvis jeg ikke tar helt feil, på American Wasteland, så kunne du få en eller annen kamerat av deg som skulle hjelpe deg underveis, en slags mentor opplegg. Så, men en morsom fun fact her at Tony Hawk American Wasteland har en soundtrack på hele 63 sanger.
Og der har du liksom titler som altså Dropkick Murphy som er Fallout Boy, The Doors, Mastodon, Motley Crue, Bad Religion, Dead Kennedys, altså alle sånn skatepunk band og altså litt sånn tyngre også, som skaper så jævlig mye bedre stemning. Men Tony Hawk's Pro Skater HD har 14 sanger, hvor halvparten er Tony Hawk-sanger, de andre er sånn bare sånn dørp, elektronika og stygge rap, altså ikke old school rap, bare sånn drit, altså det høres ut som Black Eyed Peas, mye av det, bare dritt punk. Så jeg er jo jævla sint på det, at de ikke har gitt den ultimate Tony Hawk-opplevelsen. Og hvis du også ser på levelene, så er det ekstremt mange av de gamle levelene som er med i Tony Hawk's Underground 2 og Tony Hawk's American Wasteland, blant annet altså Hangar, Chicago, The Mall, Downtown, Minneapolis, Philadelphia. Alle de er med, mens i Tony Hawk's Pro Skater HD, så er det hele 6 baner.
Hey, og så kan du laste ned 3 stykker på som DLC, altså sånn betalings ja.
Og du må betale for å få revert-funksjonen, altså at du kan fortsette komboen selv om du lander fra.
Skulle du ikke egentlig fjerne revert på grunn av at det ikke passet seg inn med banene som var laget i Tony Hawk 1 og 2?
Vel, altså det de har gjort, og det er at det er bare på de 3 DLC-banene fra Tony Hawk's Pro Skater 3 som revert-funksjonen funker, så det er jo enda mer forvirrende.
Oh, ja.
Altså, dette er så jævla piss. Jeg blir så jævla sinte når de ikke kan naila en remake og gi det fansen vil ha. Det er en grunn til, jeg skjønner ikke at dette her spillet har faen fått 8 av 10, når dette er i min bok så 5 av 10. Fordi at dette er mennesker som er totalt uvitende over hva slags fantastiske Tony Hawk's spill Tony Hawk's Underground 2 var og American Wasteland var, og så gir de faen 8 av 10 til noe som er en, altså det er jo et sånn misforster av Tony Hawk's spill, bortsett fra grafikken.
Det er derfor det er ikke bra å gi karakter til spill, for da blir Tormod irritert. Men jeg er litt enig med det jeg har lest, i og med at jeg ikke har prøvd det selv. Så,
ja, du kan prøve det hos meg en dag, jeg lover deg. Det er så jævlig crap og dårlige kontroller og dårlige triks.
Da kan jeg heller kjøpe American Wasteland til billig peng.
Ja, det koster sånn 5 kroner på eBay, liksom.
Hvis du prøver det hos Tormod, så blir Raffle spilt.
Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes.
Smell the ashes.
Yes, da har jeg en liten liste på lager. Ja. Over dårlige introer til spillanmeldelser.
Ja, fordi at når du er på og ser på alle slags anmeldelser, så det jo akkurat som de har en konkurranse over å ha de dårligste ordspillene og pumpe inn mest floskler og så unødvendige ordspill.
Det så fantastisk tregt at, ja.
Er det verre enn VG I sine overskrifter?
Vel, altså, noen av dem jo det også, så...
noen av de fra VG, sikkert.
Helt sant. Yes, men vi starter jo da rett og slett med VG. Dette da en topp 6-liste. Og på sjetteplass så har vi anmeldelse, The Political Machine 2012, høyt politisk spill. The Political Machine 2012. Aristoteles hevdet en gang at menneskene et iboende politisk vesen.
Du kødde med meg.
Handler politikken mer om maktspill enn ideologi? Valgkampen I USA allerede I gang, det tunge politiske maskineriet I til det demokratiske, og så bla 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 bla, kampsakene settes på agendaen. I det virkelige liv får vi håpe at politisk overbevisning og ideologi spiller en sentral rolle, men I det political machine, hjelp! Alt for mye sammenlignet et spill med virkeligheten, og prøve å legge det opp til politikk, det...
Jeg tror ikke spillet handler egentlig så mye om politisk...
Nei, det har vel like mye med som fast food, tycoon og fast food. Men jeg synes ikke det var spesielt dårlig for å høre hva som neste.
Ja, da har vi da tre anmeldelser av New Super Mario Bros.
Ja.
Så har vi på femteplass så har vi anmeldelse. New Super Mario Bros. Dette fra Gamer. Det ikke gull alt som glittrer, startet vi med. Mario en av de første ikonene I spillenes verden... Begynner å dra på årene, helt siden den berømte rørleggeren gjorde sin debut, og så fortelle oss noe vi ikke vet.
Det så sinnig.
Og så begynner de liksom å ramse opp da historien til Super Mario.
Ja.
Ja. Da går vi rett til fjerdeplass, som også New Super Mario Bros. Resirkulert Mario. New Super Mario Bros. 2 på 3DS oppleves som en ganske unødvendig oppfølger. Utrolig nok. Det nesten 30 år siden vi møtte Mario for første gang, og igjen da med å fortelle hvor gammel Mario Da går vi videre til...
Dette jo så kleint.
Nummer 3. Også Super Mario Bros. Filmpolitiet. Etterlengtet løft til 3DS-konsolen. 30 sekunder inn I spillet blir prinsesse Peach kidnappet. Igjen.
Spoiler.
Sant? Nei, det ikke det. Men det liksom... Dette vet vi! Vi vet, det det som oppskriften på et Mario-spill. Prinsesse Peach skal kidnappes. Faen heller, altså.
Vi begynner å gå tom for tid her. Mitt navn har vært Tormod Husebø. Du kan sjekke ut Hardcore Spill Podcast på allyourpods.no, og så klikke på Hardcore Spill Podcast, eller så kan du sjekke oss også ut på srib.no.
Og på iTunes.
Og så sparer vi de to siste til neste gang.
Yep. Og I dag har jeg hatt med meg Sebastian Silva og...
Rolf Torén.
Håkon Essomorå.
Og der ses vi, eller høres vi neste uke.
Ha det! Yeah.